Гэта не просто выставачны проект, але гэта навукова-даследчы проект. Тут прадстаўлены работы ўдзельнікаў рэспубліканскага фестывалю конкурсу моды і фото «Мельніца моды» маладых дызайнераў з розных гарадоў нашай краіны. Гэта і студэнты, і выкладчыкі, якія ствараюць свае творчыя праекты на аснове такіх творчых плыняў, інспірацый, як нацыянальная культура і гісторыя. Выкарыстоўваюцца нашы нацыянальныя колеры, сімвалы, міфалогія, краязнаўства. Гэтыя работы прадстаўлены былі не толькі ў Мінску, таксама на розных выставах і подыумах у Маскве, Санкт-Петербурзе, Яраслаўлі, Мілане, Стакгольме і іншых гарадах з розных краінаў свету.